เวลา8นาฬิกาคำพ่อสอนแต่ข้อสำคัญที่อยากจะพูดถึงคือถ้าเราทำโครงการที่เหมาะสมขนาดที่เหมาะสมอาจจะไม่ดูหรูหราแต่จะไม่ล้มหรือถ้ามีอันเป็นไปก็ไม่เสียมากพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2540
ถ้าคุณคิดถึงเพลงเก่า
เราเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
เป็นคนที่รักเธอ
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการอักษรพาทีอักษรพาทีทวีปัญญานานาสาระคุยสบายยามเช้าทุกวันเสาร์เวลา 8:05 นถึง 8:30 นสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการอักษรพาทีเช้านี้ผมตุลอิสรางกูลณอยุธยาจากภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินรายการรายการอักษรพาทีจัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆ ยามเช้าสำหรับรายการเช้าวันนี้นำเสนอในหัวข้อเรื่องภาพยนตร์ไทยกับการสร้างการรับรู้ครอบครัวชนชั้นกลางในกรุงเทพมหานครทศวรรษ2520ถึง2530วิทยากรของเราในวันนี้ก็คือคุณอภิสิทธิ์ปานอินนิสิตระดับปริญญาโทของภาควิชาประวัติศาสตร์สวัสดีครับคุณอภิสิทธิ
์สวัสดีครับ
วันนี้คุณอภิสิทธิ์จะพูดเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวไทยในภาพยนตร์ใช่ไหมครับซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
ใช่ไหมครับ
ซึ่งทำในหัวข้อเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยกับการสร้างการรับรู้ปัญหาสังคมครอบคลุมตั้งแต่ทศวรรษ2510ถึง2530อันนี้มันเป็นการศึกษาถ้าดูจากชื่อเนี่ยก็คือเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ใช่ไหมหรือที่เราเรียกกันว่า film history ซึ่งในต่างประเทศนี่น่าเขาก็ทำกันไว้เยอะใช่ไหมฮะในเมืองไทยหัวข้อนี้น่าจะเป็นเล่มแรกในของภาควิชาอย่างน้อยในภาควิชาประวัติศาสตร์ที่คณะเราคณิตก่อนอื่นเลยคุณอภิสิทธิ์ลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าพัฒนาการของภาพยนตร์ไทยที่เราเรียกว่าภาพยนตร์แนวปัญหาสังคมเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไร
ภาพยนตร์แนวปัญหา ภาพยนตร์แนวปัญหาสังคมนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ2ช่วงหลักๆนะครับก็คือในช่วงแรกเป็นช่วงก่อนเหตุการณ์6ตุลาคม2519นะครับภาพยนตร์แนวปัญหาสังคมในช่วงเวลานี้เนี่ยมันถูกสร้างการรับรู้ผ่านวาทกรรมเรื่องความยุติธรรมแล้วก็ความเป็นธรรมให้กับชนชั้นแรงงานนะครับตัวอย่างเช่นภาพยนตร์เรื่องเทพธิดาโรงแรมของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลนะครับหรือรวมไปถึงภาพยนตร์แนวสารคดีที่เกี่ยวกับการต่อสู้ของกรรมกรหญิงโรงงานฮาร่าของจอร์นอึ๋งภากรนะครับซึ่งภาพยนตร์เหล่านี้เขาจะสร้างขึ้นมาเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมแล้วก็ความเป็นธรรมให้กับกลุ่มชนชั้นแรงงานนะครับซึ่งพุ่งกับเขาจะรับแนวคิดแบบสังคมนิยมแบบสายใหม่นะครับมาสร้างภาพยนตร์แต่พอหลังเหตุการณ์6ตุลาคม2519เป็นต้นมานะครับแนวคิดสังคมนิยมแบบสายใหม่เนี่ยมันสูญเสียบทบาทในฐานะที่เป็นแนวคิดหลักของพุ่งกับลงไปนะครับมันแล้วพุ่งกับก็เอาแนวคิดทางเลือกใหม่ๆมาสร้างสรรค์ภาพยนตร์แนวปัญหาสังคมนะครับตัวอย่างเช่นเอาแนวคิดแบบสัจจะนิยมมาสร้างเป็นมาสร้างเป็นภาพยนตร์แนวปัญหาสังคมเช่นภาพยนตร์เรื่องของน้ำพุเรื่องของเหยื่อนะครับหรือก็เรื่องของเสียดายเป็นต้นนะครับหรือเอาแนวคิดแบบวัฒนธรรมชุมชนหรือว่าท้องถิ่นนิยมนะครับเช่นลูกอีสานหรือว่าบุญชูนะครับมาแล้วก็อีกแนวคิดหนึ่งก็คือแนวคิดเรื่องของอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เช่นภาพยนตร์ภูเขาหรือว่าเทพธิดาดอยนะครับก็เอาแนวคิดเหล่านี้นะครับมาสร้างเป็นภาพยนตร์แนวปัญหาสังคมซึ่งเนื้อหาของภาพยนตร์เนี่ยบางเรื่องก็เขียนขึ้นมาใหม่ในลักษณะมันก็กลายเป็นลักษณะเฉพาะตัวของผู้กำกับนะครับแต่บางเรื่องก็ดัดแปลงมาจากงานวรรณกรรมไทยที่ได้รับความนิยมในสังคมไทยในช่วงเวลานั้นตัวอย่างเช่นภาพยนตร์ของเรื่องเหยื่อที่ได้เอาวรรณกรรมของโบตั๋นขึ้นมาสร้างเป็นภาพยนตร์นะครับมันส่วนนึงมันก็ทำให้ภาพยนตร์ไทยแนวปัญหาสังคมได้อิทธิพลของแนวคิดวรรณกรรมไทยมาด้วยนะครับเนื้อหาของภาพยนตร์ไทยแนวปัญหาสังคมเนี่ยในช่วงหลังเหตุการณ์6ตุลาคม2519เป็นต้นมาเนี่ยเนื้อหาเหล่านี้เขาไม่ได้นำเสนอกลุ่มชนชั้นแรงงานอีกต่อไปนะครับแต่ว่าเขาจะนำเสนอเรื่องของครอบครัวชนชั้นกลางในกรุงเทพแล้วก็สังคมไทยสังคมชนบทนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่าถึงภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวชนชั้นกลางในกรุงเทพนะครับ
คือนี่ปัญหาภาพยนตร์แนวปัญหาสังคมที่คุณหมอพิสิทธิ์ศึกษาเนี่ยที่จะพูดถึงเกี่ยวกับครอบครัวชนชั้นกลางคือผู้สร้างเมื่อกี้เท่าที่ฟังดูก็คือผู้สร้างเนี่ยนำเสนอในมิติค่อนข้างหลากหลายใช่ไหมคะเมื่อกี้มีเรื่องเหยื่อเรื่องอะไรก็ดูน่ากลัวดีคือนี่แล้วเนื้อหาโดยรวมๆเนี่ยมันมีมิติอะไรบ้างแล้วก็มีเนื้อหาอย่างไร
ในเรื่องของเนื้อหานะครับเท่าที่ผมศึกษานะครับมันจะมีอยู่3หลักใหญ่ๆด้วยกันก็คือเขาจะนำเสนอเรื่องแรกนะครับเนื้อหาเรื่องแรกก็จะนำเสนอเรื่องของพ่อแม่และลูกซึ่งเป็นวัยเด็กนะครับส่วนมากเนื้อหาก็จะพูดถึงเรื่องของการหย่าร้างของพ่อแม่แล้วก็แนวคิดการเลี้ยงลูกในช่วงเวลานั้นนะครับ
นี่วัยเด็กนี่คือคงไม่รวมวัยรุ่นใช่ไหมคะ
ไม่ครับไม่รวมวัยรุ่นเด็กก็คือประมาณอายุไม่เกิน12ขวบครับในช่วงเวลาน
ั้
น
โอเค
ส่วนเนื้อหาประเภทที่2ก็คือเรื่องของพ่อแม่และลูกซึ่งเป็นวัยรุ่นนะครับเนื้อหาพวกนี้เขาจะเน้นเรื่องของยาเสพติดแล้วก็โรคเอดส์นะครับแล้วก็เนื้อหาประเภทที่3ก็คือครอบครัวกับเทคโนโลยีเนื้อหาประเภทนี้เขาจะเน้นเรื่องของผลกระทบของเทคโนโลยีเช่น เครื่องเล่นวิดีโอในช่วงสมัยนั้นที่มันได้รับความนิยมเนี่ยเขาก็จะมันเข้าไปได้รับความนิยมพื้นที่ภายในบ้านนะครับมันก็ส่งผลกระทบต่อครอบครัวอย่างไรนะครับซึ่งน่าสนใจที่ว่าผู้กำกับเขาจะหยิบเอาประเด็นปัญหาสังคมในยุคสมัยในช่วงเวลานั้นนะครับตัวอย่างเช่นในทศวรรษ2520ถึงทศวรรษ2530เนี่ยผู้กำกับเขาจะเน้นเรื่องของครอบครัวชนชั้นกลางในกรุงเทพที่มันสัมพันธ์กับพวกยาเสพติดโรคเอดส์แล้วก็สื่อวิดีโอรวมไปถึงปัญหาการหย่าร้างในช่วงเวลานั้นด้วยนะครับนี่ก็คือเนื้อหาโดยรวมของการนำเสนอส่วนเรื่องของลักษณะการนำเสนอเนี่ยคือลักษณะการนำเสนอของพวกเขาไม่ได้นำเสนอในแง่เนื้อหาที่มันเป็นด้านบวกเช่นแบบว่าเนื้อหาที่ให้ความเฮฮาสนุกสนานซึ่งเขามองว่าการนำเสนอในลักษณะประมาณนั้นน่ะมันเป็นการเยียวยาอารมณ์ของผู้คนมากกว่าซึ่งพุ่งกับเขาไม่นิยมการนำเสนอแต่ว่าสิ่งที่พุ่งกับนำเสนอคือเขาจะนำเสนอในด้านลบนะครับ ด้านลบแล้วก็นำเสนอให้รู้สึกเหมือนมีความเป็นเสมือนจริงด้านลบนี้เขานำเสนออย่างไรเช่นนำเสนอความโกรธความเกลียดชังความหวาดกลัวนะครับความเศร้าความรุนแรงหรือความทุกข์ระทมของตัวละครที่พบเจอในช่วงเวลานั้นส่วนความเสมือนจริงเนี่ยพุ่งกับพยายามจะสร้างเนื้อหาให้มันเหมือนจริงที่สุดถึงแม้ว่าภาพยนตร์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องเล่าซึ่งผู้ชมก็สัมผัสได้ว่ามันคือเรื่องเล่านะครับแต่ว่าพุ่งกับเขาจะพยายามสร้างเหตุการณ์ที่มันผู้ชมเนี่ยสัมผัสได้ถึงช่วงในถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันที่เขาพบเจอนะครับซึ่งส่วนมากมันจะเป็นแนวคิดแบบสัจจานิยมใหม่นะครับสาเหตุที่พุ่งกับพยายามจะสร้างเนื้อหาในลักษณะประมาณนี้ที่ให้ข้อเท็จจริงก็เพราะว่าเขาต้องการกระตุ้นให้ประชาชนได้เข้าใจปัญหาแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาสังคมป้องกันหรือว่าต่อต้านปัญหาเหล่านั้นนะครับซึ่งในแง่ของประเด็นทางด้านเนื้อหาแล้วก็ลักษณะการนำเสนอปัญหาครอบครัวเนี่ยวันนี้เดี๋ยวผมก็จะลองยกตัวอย่างภาพยนตร์สักหนึ่งเรื่องนะครับเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยได้รู้ว่าผู้กำกับเนี่ยเขาพยายามจะนำเสนอประเด็นเรื่องของครอบปัญหาครอบครัวอย่างไรมีแนวทางการแก้ปัญหาครอบครัวอย่างไรหรือว่าแนวทางที่พุ่งกับพยายามจะนำเสนอในที่พุ่งกับเขาคิดไว้เนี่ยมันเหมือนหรือต่างจากการรับรู้ของรัฐอย่างไรซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมก็จะลองยกตัวอย่างภาพยนตร์กาละครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้ของพุ่งกับก็คือบัณฑิตฤทธิกลนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ผลิตประมาณปี2537นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้พุ่งกับพยายามจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวที่เป็นเรื่องของเด็กนะครับซึ่งนำเสนอประมาณ2ประเด็นหลักๆก็คือประเด็นแรกก็จะเป็นเรื่องของการหย่าร้างระหว่างสามีภรรยานะครับซึ่งพุ่งกับก็จะเล่าถึงสาเหตุของการหย่าร้างผลกระทบของการหย่าร้างมันเป็นอย่างไรส่วนประเด็นที่2เขาจะนำเสนอเรื่องของการเลี้ยงลูกของพ่อแม่สิ่งที่พุ่งกับพยายามจะนำเสนอคือความเป็นคุณพ่อคุณแม่แบบใหม่เนี่ยแล้วการเลี้ยงลูกของเขาเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างไรนะครับ
อันนี้คือหนังของคุณบัณฑิตใช่ไหม
ใช่ครับ
ซึ่งปกติเนี่ยเราจะคิดถึงคุณบัณฑิตเนี่ยจากกับภาพยนตร์เรื่องบุญชูใช่ไหมเป็นเรื่องตลกเฮฮาอันนี้แล้วก็เป็นเรื่องซีเรียสใช่ไหมฮะ
ใช่ครับใช่ครับ
คราวนี้เนี่ยเมื่อกี้พูดถึงปัญหาครอบครัวเอาไว้คราวนี้เนี่ยเราลองดูในอีกมิติหนึ่งที่โหดร้ายหน่อยก็คือเป็นปัญหาการหย่าร้างใช่ไหมในภาพยนตร์เรื่องการละครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้เนี่ยคณิตอยากจะรู้ว่าในภาพยนตร์เรื่องการละครั้งหนึ่งของคุณบัณฑิตเนี่ยคุณบัณฑิตได้อธิบายสาเหตุแล้วก็ผลกระทบของปัญหาการหย่าร้างที่มีต่อสถาบันครอบครัวเนี่ยเอาไว้อย่างไรแล้วได้มีการเสนอแนวทางแก้ปัญหาไว้บ้างไหมคะ
ครับหนึ่งก็คือสาเหตุของการหย่าร้างเนี่ยสิ่งที่ผู้กำกับเขาพยายามนำเสนอก็คือเพราะว่าผู้ชายไปมีเมียน้อยนะครับซึ่งทำให้ผู้หญิงเนี่ยตัดสินใจการหย่าร้างนั่นก็คือสาเหตุหลักๆแต่สิ่งที่น่าสนใจคือผู้กำกับพยายามจะอธิบายว่าสาเหตุที่ผู้ชายเนี่ยไปมีเมียน้อยก็เพราะว่าความเข้าใจในความรักระหว่างฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายเนี่ยมันต่างกันนะครับ
โอ้นี่คือที่ผู้กำกับอธิบายไว้
ใช่ครับใช่ครับก็คืออย่างผมจะยองตัวละครนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวละครของฝ่ายชายมาก่อนตัวละครของฝ่ายชายเนี่ยมีชื่อว่าดำรงนะครับสิ่งหนึ่งที่ดำรงต้องการจากผู้หญิงก็คือเขาต้องการความรักในลักษณะที่อยากให้ผู้หญิงดูแลเอาใจใส่มีเวลาให้กันและกันมากขึ้นนะครับส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยแต่ว่าฝ่ายหญิงมอบความรักซึ่งตัวละครชื่อว่าอาภานะครับแต่สิ่งที่ฝ่ายหญิงมอบความรักให้ผู้ชายเนี่ยกลับเป็นว่าเขามอบความรักในลักษณะที่ซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวคือไม่นอกใจนะครับแต่เขาไม่เคยเอาใจใส่ไม่เคยเอาใจใส่สามีเลยเพราะว่าผู้กำกับเขาประกอบสร้างตัวละครผู้หญิงให้มีลักษณะนิสัยในเชื่อมั่นตัวเองสูงเน้นทำแต่งงานนะครับแล้วก็กลับบ้านก็ดึกนะครับเน้นขับรถด้วยตัวเองหรือว่าทำกับข้าวก็ไม่เป็นเวลาซื้อกับข้าวเนี่ยเขาจะซื้อกับข้าวสำเร็จลูกมาให้ลูกนะครับอันนี้คือตัวละครของฝ่ายหญิงที่พุ่งกับเขาประกอบสร้าง
ก็จะเหมือนกันกับผู้หญิงในสมัยที่เราเรียกว่าผู้หญิงยุค working women
ใช่ครับ
ในทศวรรษ2120 2130
ครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็คือความรักของทั้งคู่เนี่ยมันไม่ตรงกันใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้ฝ่ายชายเนี่ยไปมีเมียน้อยเพราะว่าเขาอยากต้องการผู้หญิงที่ดูแลเอาใจใส่ส่วนภรรยาก็โต้ตอบด้วยการหย่าร้างกับสามีนะครับมันก็เลยเพราะว่าเธอเชื่อมั่นว่าเขาสามารถดูแลครอบครัวได้ลืมบอกไปว่า ในครอบครัวนี้จะมีลูกอยู่3คนมีลูกคนที่1ก็คือมีอายุประมาณ1ขวบนะครับคนที่2ก็5ขวบคนที่3ก็คือประมาณ12ขวบนะครับผู้หญิงเขาจะรับเลี้ยงลูก3คนเองนะครับ
ด้วยกับข้าวถุง
ใช่ครับในแฟลตอย่างนี้ครับเขาไปเลี้ยงในแฟลตเวลาซื้อข้าวเขาจะทำกับข้าวไม่เป็นเขาก็จะซื้อข้าวมาให้ลูกทานอะไรเงี้ยใน
แล้วลูกแฮปปี้กับข้าวถุงไหมฮะในภาพยนตร์
ไม่ครับคือภาพยนตร์ลูกบอกกับแม่เลยว่าเขาไม่ชอบเขาคิดถึงกับข้าวของพ่อเวลาเพราะว่าพ่อเนี่ยเขาจะทำกับข้าวให้ลูกทานอะไรเงี้ยครับส่วนในเรื่องนึงอีกประเด็นนึงครับนั่นก็คือเรื่องของผลกระทบหลังการหย่าร้างนะครับผลกระทบของการหย่าร้างผู้กำกับเน้นให้เห็นถึงพอยต์หลักของผู้กำกับคือความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานของคนในครอบครัวหลังการหย่าร้างนะครับทั้งเรื่องของความเจ็บปวดของภรรยาสามีและลูกนะครับในกรณีของฝ่ายหญิงเนี่ยเธอนั้นมีความเจ็บปวดทุกข์ทรมานมากถึงแม้ว่าเธอจะหย่าร้างนะครับก็คือตัวอย่างฉากที่แม่พูดกับลูกไว้นะครับเป็นโค้ดว่าเห็นใจแม่เธอลูกแม่เจ็บปวดกับกว่าเด็กอายุ11จะเข้าใจเพราะว่าแม่เนี่ยอยู่กับแม่จะให้แม่ไปอยู่กับพ่อตอนนี้เนี่ยแม่ทำไม่ได้หรอกนะครับก็คือเธอนั้นมีความรู้สึกเจ็บปวดทรมานมากหลังการหย่าร้างอีกความเจ็บปวดนึงก็คือเธอพยายามปิดบังไม่ให้ลูกรู้ว่าสาเหตุที่หย่าเนี่ยเพราะว่าพ่อมีชู้นะครับอันนี้ก็คือเธอพยายามปิดบังไม่ให้ลูกรู้ส่วนผู้ชายเนี่ยเจ็บปวดเพราะว่าไม่อยากหย่ากับผู้หญิงเพราะว่าการหย่ามันจะมีผลกระทบต่อความเป็นชายแล้วก็ความเป็นพ่อของเขานะครับตัวอย่างเช่นสามีพูดกับภรรยาตอนนั้นนะครับเขาเป็นโค้ชนะครับเขาบอกว่าพาไม่ลองทบทวนอีกสักครั้งนึงเหรอมันไม่ได้ให้โอกาสแค่ผมคนเดียวนะแต่มันให้โอกาสกับลูกด้วยนะครับซึ่งโค้ชเหล่านี้มันทำให้รู้ว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่าถ้าการหย่ามันส่งผลต่อจิตใจของเด็กด้วยแล้วก็มันทำให้เด็กขาดรักมีผลต่อบทบาทความเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยนะครับ
อันนี้คุณพูดแบบน้ำเสียง อ่อนโยนน่ะสามีในเรื่องตอนที่เขาพูดประโยคนี้นี่เขาน้ำเสียงยังไงคะ
เขาจะน้ำเสียงแบบอ้อนๆนะครับอาจารย์อย่าง
เงี้ยอ๋อไม่เป็นอ้อนๆใช่ไหม
ใช่ครับ
ไม่ใช่แบบแนวกดขี่แบบ
ใช่ครับ
พาคิดใหม่ไม่ใช่
ครับอาจารย์เพราะงั้น
คิดใหม่โว้ยเลยไม่ใช่
ไม่ใช่ครับก็คือส่วนแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องของการหย่าร้างเนี่ยมันน่าสนใจที่ว่าผู้กำกับเขาไม่ได้ชี้นำให้
แต่เดี๋ยวผมขัดนิดนึงแล้วสุดท้ายที่คุณพานี่เขาใจอ่อนกลับมาอยู่กับสามีไหม
ใช่ครับใจอ่อนครับก็คือนี่คือแนวทางการแก้ปัญหาของผู้กำกับก็คือสุดท้ายแล้วเขาไม่ทำให้คือเขาไม่ได้ชี้นำให้สามีกับภรรยาเนี่ยแยกกันก็คือแต่ว่าให้ทั้งคู่เนี่ยปรับปรุงความรักเพื่อครอบครัวที่อบอุ่นเพราะว่าบทสุดท้ายแล้วเนี่ยฝ่ายหญิงก็ให้โอกาสฝ่ายชายกลับมาเป็นสามีและพ่ออีกครั้งหนึ่งนี่คือบทสรุปของภาพยนตร์นะครับในเรื่องของประเด็นเรื่องของการหย่าร้างครับผม
บางทีน้ำตาของผู้ชายก็มีอำนาจมากกว่าหอกและดาบ
โอเคครับ
คราวนี้มันที่คุณพูดมาจากภาพยนตร์เรื่องกาครั้งหนึ่งเนี่ยผมว่าน่าสนใจโดยเพราะเรื่องมโนทัศน์เรื่องเกี่ยวกับความรักที่ไม่ตรงกันระหว่างสามีกับภรรยาที่นำไปสู่ปัญหาการมีภรรยาน้อยหรือครอบครัวแตกแยกเนี่ยพอยเนี่ยผมไม่ค่อยเจอในเวลาที่ขึ้นเนื่องจากผมเองผมสอนเจนเดอร์ใช่ไหมประวัติศาสตร์เพศสภาพเนี่ยแล้วเคยคุมวิทยานิพนธ์ปริญญาโทเล่มหนึ่งของคุณปวีณากุฎแถลงคุณปวีณาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับภรรยาน้อยในสังคมไทยแล้วก็ได้ข้อสรุปแบบเดียวกันกับคุณ อภิสิทธิ์เลยเนี่ยโดยที่คุณปวีณาศึกษาผ่านนิตยสารสตรีสารศึกษาจากจดหมายที่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่ประสบปัญหาเรื่องเกี่ยวกับภรรยาน้อยเนี่ยเขียนเข้าไปนะ
คร
ับ ภาพที่เราได้จากข้อสรุปของคุณปวีณาก็คือการมีภรรยาน้อยของผู้ชายไทยมันไม่ใช่เรื่องตัณหาราคะเลยอ่ะเราไม่เจอเซนส์นี้เลยนะซึ่งส่วนใหญ่เซนส์ที่เจอจะเป็นอย่างที่คุณเมื่อกี้ที่คุณได้เล่ามาคือมโนทัศน์หรือว่าความคาดหวังในความสัมพันธ
์
ระหว่างสามีภรรยาเนี่ยมันแตกต่างกันนะถ้าใครสนใจก็อาจจะลองตามหาอ่านได
้ครับ
มโนทัศน์ความเป็นหญิงความเป็นชายนะของคุณปวีณากุฎแถลงคราวนี้เราอาจจะเหลือเวลาอีกสักประมาณเกือบ10นาทีเราลองขยับไปที่ประเด็นสุดท้ายนะฮะคือประเด็นเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรนะในภาพยนตร์เรื่องการละครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้ คือในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเขาได้นำเสนอบทบาทของพ่อแม่ในฐานะที่เป็นผู้ปกครองหรือว่าผู้อุปการะเลี้ยงดูบุตรไว้ยังไงบ้าง
ประเด็นของการเลี้ยงดูบุตรนะครับสิ่งหนึ่งที่พุ่งกับเขาต้องการนำเสนอให้เห็นก็คือบทบาทของความเป็นคุณพ่อคุณแม่สมัยใหม่มันทำให้เด็กเกิดการคาดหวังหรือว่าต่อต้านการควบคุมมันทำให้เด็กถูกทอดทิ้งนะครับผมเริ่มที่ตัวละครของคุณพ่อก่อนนะครับคือคุณพ่อบ้านแบบใหม่ก็คือ Family Man นะครับก็คือผู้ชายที่ยอมช่วยภรรยาทำงานบ้านแล้วก็เลี้ยงดูลูกนะครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้พยายามประกอบสร้างตัวละครกลุ่มนี้ให้เป็นแนวคิดเกี่ยวกับ Family Man นะครับก็คือบุคลิกของคุณพ่อเนี่ยจะมีแนวคิดแบบ Family Man นะครับน่าสนใจที่ว่าผู้กำกับเนี่ยเขานำเสนอให้เห็นถึงผลกระทบของแนวคิดของ Family Man นะครับที่เกิดการเอาอกเอาใจเด็กจนมากเกินไปมันส่งผลต่อเด็กนะครับเพราะสิ่งที่เขาพยายามนำเสนอเนี่ยมันแตกต่างจากการรับรู้ของนโยบายของภาครัฐหรือว่าโฆษณานิตยสารการเลี้ยงลูกเนี่ยกลุ่มเหล่านี้เขามักจะนำเสนอแนวคิดของ Family Man ในลักษณะที่การดูแลเอาใจใส่ให้ความสนิทสนมกับลูกนี่ก็คือแนวคิดของภาครัฐหรือว่านิตยสารนะครับผมลองยกตัวอย่างของนิตยสารของแม่และเด็กนะครับมันมีในช่วงทศวรรษ 2520-30 เนี่ยมันมีคอลัมน์เกี่ยวกับ Family Man นะครับในนิตยสารแม่และเด็กเนี่ยส่วนมากเขาจะเน้นเรื่องของคอลัมน์ใน Family Man นะครับเขาจะเน้นเรื่องการสอนลูกนะครับเน้นให้เห็นว่าพ่อเนี่ยดูแลเอาใจใส่ลูกนะครับเน้นความสนิทสนมระหว่างลูกกับพ่อนะครับซึ่งเขาจะเน้นเขาจะไปสัมภาษณ์ผู้ชายที่มีชื่อเสียงในด้านทางบันเทิงธุรกิจแล้วก็การเมืองนะครับนี่ก็คือแนวคิดของ Family Man แต่ของกาลครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้เนี่ยเขาชี้ให้เห็นว่าบทบาทของพ่อแบบใหม่มันทำให้พฤติกรรมของลูกเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นการต่อต้านการควบคุมของคุณพ่อและคุณแม่นะครับตัวอย่างเช่นฉากที่สามีพูดกับภรรยาว่าดำรงทำอะไรเพื่อลูกบ้างนะครับคุณเล่นทำสนุกเล่านิทานให้ลูกฟังเอาอกเอาใจกันจนเหลิงจนกลายเป็นเด็กเพ้อฝันไร้สาระนะครับคือเขามองในทัศนคติของภรรยาเนี่ยมองว่าเรื่องที่สามีทำเนี่ยเช่นการเล่านิทานทำอาหารนะครับสิ่งเหล่านี้มันทำให้ลูกเนี่ยคาดหวังอยู่กับพ่อมากกว่าแม่นะครับมันทำให้พฤติกรรมของลูกเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นการต่อต้านแม่โดยปริยายนะครับนั่นก็คือแนวคิดของ Family Man ที่พุ่งกับต้องการนำเสนอว่ามันส่งผลต่อครอบครัวอย่างไรส่วนอีกกรณีนึงคือฝ่ายหญิงเนี่ยมันจะมีแนวคิดคือผมใช้เทอมคำว่าคุณแม่ไฮเทคเพราะว่าเทอมนี้เนี่ยในช่วงทศวรรษ2530เนี่ยเป็นมันจะมีคำว่าคุณแม่ไฮเทคอยู่ตามนิตยสารค่อนข้างเยอะนะครับคุณแม่ไฮเทคคืออะไรคือการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกสมัยใหม่ในการเลี้ยงลูกแล้วก็ในการทำงานเพื่อความสะดวกสบายนะครับซึ่งนักจิตวิทยาในคอลัมน์นิตยสารเลี้ยงลูกเนี่ยเขามองว่าแนวคิดการเลี้ยงลูกด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยแม้ว่ามันจะสร้างความสะดวกสบายแต่สิ่งที่มันขาดหายไปก็คือความสุขและความอบอุ่นภายในครอบครัวนักจิตวิทยาตามคอลัมน์นะครับนิสัยเลี้ยงลูกเนี่ยเขากังวลเรื่องการจินตนาการของเด็กมากเพราะว่ามันถูกบ่มนิสัยจากโทรทัศน์จากวิดีโอนะครับแทนที่จะถูกบ่มนิสัยจากคุณแม่เป็นหลักนะครับซึ่งนักจิตวิทยาก็พยายามที่จะต่อต้านให้คุณแม่เนี่ยให้มีหาเวลาให้ลูกบ้างนะครับไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงลูกด้วยความสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งกาลครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้เนี่ยผู้กำกับก็สร้างการรับรู้เหมือนกับกลุ่มนักจิตวิทยาเหล่านี้ก็คือการเลี้ยงลูกแบบใหม่เนี่ยมันทำให้ความสุขและความอบอุ่นของลูกเนี่ยหายไปแต่พ้อยหลักของการนำเสนอของเขาเนี่ยมันจะรุนแรงมากนะครับคือเขาใช้เทคนิคการเปรียบเปยคุณแม่ไฮเทคหรือว่าคุณแม่แบบใหม่เนี่ยไปเปรียบเปยกับแม่มดนะครับก็คือมันจะมีแม่มดในนิทานของเด็กนะครับไปเปรียบเปยกับโสเภณีแม่เล้าของโสเภณีซึ่งเวลาคนดูภาพยนตร์เนี่ยตัวอย่างเช่นคุณแม่เนี่ยเขาเอาคุณแม่แบบใหม่เนี่ยคือภรรยาเนี่ยครับ ไปเปรียบเปยกับแม่มดในนิทานของคุณพ่อที่เวลาคุณพ่อในฉากนั้นเนี่ยเขามันจะมีฉากที่คุณพ่อเนี่ยชอบเล่านิทานให้คุณแม่ฟังนะครับเอ๊ะชอบเล่านิทานให้ลูกฟังนะครับก็คือมันเป็นนิทานเกี่ยวกับแม่มดแล้วก็ประสาทแม่มดเวลาคนดูเนี่ยดูภาพยนตร์เรื่องนี้เขาจะรู้สึกเลยว่าคุณแม่เนี่ยนิสัยเหมือนแม่มดเลยตัวอย่างเช่นฉากที่ลูก3คนเนี่ยย้ายไปอยู่ในแฟลตของแม่แฟลตมันก็เปรียบเสมือนพื้นที่ปราสาทนะครับเป็นสถานที่กักขังเจ้าหญิงนะครับหรือว่ากักขังลูกไว้ส่วนแม่ก็เปรียบเสมือนแม่มดใจร้ายที่คอยควบคุมเจ้าหญิงไม่ให้ได้รับความอิสระนะครับนั่นก็คือภาพยนตร์เขาพยายามเปรียบเปรยคุณแม่แบบใหม่ในลักษณะของแบบเอ้ยมันทัศนคติของเด็กเนี่ยมันก็คือแม่มดนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็ไปเปรียบเปยกับแม่เล้าโสเภณีนะครับคือในเนื้อหาเนี่ยมันจะมีพูดถึงของแม่เล้าก็คือลูกเนี่ยมันถูกจับไปเป็นโสเภณีด้วย อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเปรียบเปยว่านิสัยของคุณแม่เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นนิสัยแบบผู้หญิงใจร้ายชอบปกครองเด็กด้วยการข่มขู่เข้มงวดนะครับเลี้ยงดูเด็กโดยไม่มีให้ความรักนะครับมันก็เป็นการเปรียบเปยแบบนี้สุดท้ายก็คือสรุปนะครับก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้ชี้นำให้คุณพ่อไม่ได้ชี้นำให้ประชาคนดูเนี่ยว่าคุณพ่อแบบใหม่หรือว่าคุณแม่แบบใหม่เนี่ยคือไม่ได้ให้ต่อต้านนะครับไม่ได้ต่อต้านแนวคิดแต่ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยลดบทบาทความเป็นคุณพ่อคุณแม่แบบใหม่ลงอย่างเช่นสุดท้ายแล้วผู้หญิงอ่ะก็คือลดบทบาทว่าจากที่ทำงานดักนะก็เปลี่ยนจากทำงานเบาๆบ้างให้มีครอบครัวกลับมามีครอบครัวบ้างให้เวลาให้ลูกบ้างอะไรประมาณนี้ครับก็คือบทสุดท้ายแล้วภาพยนตร์เนี่ยต้องการให้ลดบทบาทคุณพ่อคุณแม่แบบใหม่ลงครับอาจารย์นี
่ก็เป็นการเสนอแบบค่อนข้าง traditional นะฮะแต่การจินตนาการไปถึงแม่มดแม่ล้าอะไรนี่ก็ถ้าใช้คำศัพท์วัยรุ่นปัจจุบันก็คือก็จินตนาการนะฮะ
ครับ
คิดไปเรื่อยโอเคก็ตื่นเต้นดีนะคือหวังว่าเรื่องที่เราคุยกันมาในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจประวัติศาสตร์ภาพยนตร์บ้างนะฮะเพราะเห็นว่าเนื้อหามันก็สัมพันธ์กับยุคสมัยเนี่ยมากพอสมควรเราคงได้รับรู้ถึงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับครอบครัวมีทั้งพ่อใหม่แม่ใหม่อะไรเนี่ยนะฮะที่สอดคล้องกับยุคสมัยอันนี้ในสัปดาห์หน้านะคุณอภิสิทธิ์ก็ยังคงอยู่กับเราอีกนะฮะในสัปดาห์หน้าเนี่ยคุณอภิสิทธิ์คงจะได้ลงลึกถึงปัญหาอีกประเภทหนึ่งก็คือปัญหาวัยรุ่นนะซึ่งก็ใกล้เคียงกับสถานการณ์ปัจจุบันนะฮะโดยจะวิเคราะห์สองเรื่องใช่ไหมก็คือภาพยนตร์เรื่องน้ำพุ2525ของคุณยุทธนามุกดาสนิทแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องเสียดายนะในของปี2537ของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลสำหรับวันนี้ผมตุลอิสรางกูลนักวิทยาผู้ดำเนินรายการแล้วก็คุณอภิสิทธิ์ปานอินวิทยากรรับเชิญก็ขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
กลับมาพบกับอักษรภาทีได้ใหม่ทุกวันเสาร์
เมื่อก่อนชีวิตดีดี
แต่มาเดี๋ยวนี้ย่ำแย่ย่ำแย
่ตั้งแต่ติดการพนัน
หมดตัวสัมพันธ์แต่ท้อแท้ท้อแท
้นี่สินรุงรังไร้เพื่อน
มีใครมาเตือนก็ไม่แคร์ไม่แคร
์ผีพนันน่ากลัวที่สุด
ชีวิตต้องสะดุดเพราะการพนันแท้แท้
เสียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
ย้อนภาพเล่าอดีตของวันวานผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสัสิพิมพ์จิรศักดิ์เหมือนเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธานีรัตน์จตุทศีอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการถึงเรื่องศิลปะแห่งผ้าวรรณศิลป์แห่งรักในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนในสัปดาห์นี้ค่ะอาจารย์ก็ยังอยู่กับเราค่ะยินดีต้อนรับอาจารย์ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์ขาในสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์ได้พูด